Představte si, že koupíte nové auto, začnete s ním jezdit a jezdíte, nemáte garáž, takže parkujete pod širým nebem a stále jezdíte, v podstatě vůbec nepoužíváte silnice, spíš vás baví prašný a kamenitý terén, vašemu autíčku docela nakládáte, vůbec nejezdíte do servisu, nic na něm nevyměňujete, nemyjete ho a vůbec k němu máte takový odtažitý vztah. A pak jednoho dne zjistíte, že vašemu autu je 5 let a stále dobře jezdí. A teď si ještě představte, že to vaše auto bylo celou dobu na Marsu a vy jste ho řídili na dálku. Tak zhruba tak se mohou tento měsíc cítit experti z Jet Propulsion Laboratory z NASA, kterým už 5 let jezdí po planetě Mars 2 rovery, výzkumná vozítka Spirit a Opportunity. Začíná pátečních 20 minut Radiožurnálu, přeji vám dobrý večer. Tím, kdo dnes přijal pozvání do studia Českého rozhlasu, tentokrát v Brně, je expert na kosmonautiku Tomáš Přibyl. Dobrý podvečer do Brna.
Dobrý podvečer.
Musím, pane Přibyle, říct, že ta metafora s tím autem mě napadla včera, když jsem se připravoval na dnešní rozhovor a přijde mi docela výstižná. A vždycky, když si ji připomenu, tak si musím říct, jak je to vůbec možné, že po 5 letech bez jakékoliv údržby tam něco funguje.
Já bych tu metaforu ještě doplnil o jednu podstatnou věc. Vy jste si koupil auto, které mělo mít garantovanou životnost 3 měsíce.
Tak.
To je hrozně podstatná informace, protože opravdu ty roboty plní plány na 2000%, což je číslo, které opravdu tady už hodně dlouho nebylo. Jak je možné, že tam všechno ještě funguje? On je to trošičku malý zázrak a trošičku je to daň za robustnost té techniky. Vezměme si, že mise robotu Spirit a Opportunity byla pro americký národní úřad pro letectví a vesmír vlastně jakousi opravou, jakousi omluvou za neúspěšný rok 1999, kdy NASA díky 2 hloupým chybám, naprosto banálním chybám s odstupem času, tak je můžeme hodnotit, spálila 2 sondy u Marsu, 2 drahé mise a potřebovala si napravit reputaci. Proto vytvořila roboty, kteří jsou velice robustní, jak z hlediska té cesty vesmírem na Mars, tak z hlediska pobytu na Marsu. No a teď se jí ta robustnost vrací možná i trošičku v negativním slova smyslu.
Mimochodem, vy jste měl na mysli tu misi Mars Pathfinder, která...
Ne. Mars Pathfinder to byla naopak velice úspěšná mise. Ta přistála v červenci roku 1997 a po ní se zvedla vlna obrovské euforie, kdy NASA chtěla každé 2 roky vysílat sondy k Marsu, kdy chtěla poslat už v roce 2005 sondu, která by na Marsu odebrala vzorky hornin. A právě na vlně té euforie NASA přehlídla spoustu věcí. Ignorovala určité manažerské postupy, ignorovala různé testy, zkoušky, věci, které už uměla, jakoby zapomínala. A pak přišel rok 1999, kdy vinou toho, že došlo k nedostatečnému otestování sond a vinou toho, že došlo k popletení imperiálních a měrných jednotek, byly ztraceny 2 sondy a NASA si musela velmi, velmi sypat popel na hlavu.
No a čemu se tedy, kromě té robustnosti obou vozítek, přičítá fakt, že místo 3 měsíců Spirit a Opportunity fungují, vyjma tedy Spiritu, který teď tak trochu hapruje, ale k tomu se ještě dostaneme, že jezdí už 5 let. Je to například také v jednoduchosti těch strojů nebo robotů?
Určitě je to i v té jednoduchosti, když zase si musíme uvědomit, že to jsou mechanická zařízení a když se vám tam něco hýbe, tak samozřejmě ta pravděpodobnost poruchy je trošku větší. Já bych to viděl opravdu hodně na tu robustnost a taky taková ta trošku zdravá dávka štěstíčka, ale ono to štěstíčko přeje odvážným a připraveným, pochopitelně. Ty roboty měly v minulosti už několikrát štěstí, kdy třeba robot Opportunity uvíznul v písečné duně, přejel 1000 dun předtím a 1001. se mu málem stala osudnou, přesto se z ní dokázal vyhrabat. Robot Spirit zase měl problémy se svou pamětí, dokázal se během jednoho dne 60krát restartovat a vůbec nebyl schopný komunikovat se zemí. Nakonec i tady z této klinické smrti se dostal a takovýchto situací tam bylo hodně. Ale právě díky té určité robustnosti se z těchto situací, z těchto vlastně smrtelných postelí, smrtelných parkovišť, oba dva roboty vždycky nějakým způsobem zvrávorali.
Dá se, pane Přibyle, nějakým způsobem porovnat, jestli ty obě robotická vozítka přinesly víc, co se týče vědeckého poznání přímo marsovského prostředí, nebo víc, co se týče nějakého technického pokroku v tom, jakým způsobem by taková vozítka měla v budoucnosti vypadat?
Já si myslím, že tohle by bylo srovnávat nesrovnatelné. Já mám trošku radost, že jste zmínil oba dva faktory, jak vědecký, tak technický. Na to se často zapomíná. Často se mává jenom jednou stránkou věci, jezdíme na Marsu, no a co z toho máme, ale tím, co jsme se na Marsu naučili, tím, co ty roboty tam našli, dokázali, jak pracují, tak já se i v současné době jak geologové, tak inženýři. Vezměte si, že třeba robot Opportunity dokázal dojet ke svému tepelnému štítu, což byl jakýsi ochranný kryt, jakási skořápka. klapka, která ho chránila při průletu atmosférou Marsu, kdy musel během asi 2 nebo 3 minut zbrzdit rychlost z 5,5 km za sekundu téměř na nulu, asi na 200 metrů za sekundu. Tento štít byl nesmírně namáhaný a inženýři měli obrovskou radost, že robot Opportunity k němu dojel a mohli si tento štít prohlédnout. Bylo to poprvé v historii kosmonautiky, co jsme si tepelný štít prohlédli po použití na jiné planetě, takže jsme zjistili spoustu drahocenných informací.
Faktem zůstává, že pardon, že vám skáču do řeči, pamatuju, že američtí vědci doslova jásali nad tím, že robot vyfotil zlom na tom štítu, že viděli jaksi do struktury toho materiálu.
Přesně, zjistili, kolik toho materiálu se odpařilo, kde se odpařil, jak moc byl namáhaný, takže ty budoucí štíty můžou být spolehlivější, můžou být lepší, můžou být třeba méně robustní, protože víme, že teď jsou zbytečně předimenzované, ale protože se vydáváme do neznámého prostředí, tak to raději trošku předimenzujeme, než aby někdo pak se vysmíval NASA do očí, že nedodala jeden jediný centimetr tloušťky materiálu navíc a ten pak celou misi zhatil. Takže opravdu myslím si, že jak ta vědecká, tak ta technická stránka věci je úžasná a zajímavá, že se s těmi roboty učíme pracovat i za podmínek, se kterými jsme vůbec původně třeba nepočítali.
Jen připomínám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu a mým dnešním hostem je expert na kosmonautiku Tomáš Přibyl. Tomáši, co by se dalo označit za největší, řekněme, objevy nebo největší pokrok v poznání, který udělali oba roboty na Marsu v průběhu těch 5 let?
Samozřejmě, že těch objevů je celá řada. Bylo tam několik zajímavých momentů. Jeden z těch zajímavých momentů je, že oba dva roboty nám umožnili to, co jsme doteďka nevěděli, a to nahlédnout poměrně dobře do historie planety Mars. Zjistili jsme, že pro život je planeta Mars poměrně nehostinným prostředím, což samozřejmě neznamená, že bychom měli udělat nějaké předčasné závěry, ale na Marsu se velmi rychle střídala velmi drsná období, kdy tam jeden čas bylo hodně vody, pak bylo naopak suché období, kdy tam bylo období horké, kdy tam bylo období ledové. Mars je z tohoto hlediska velmi proměnou planetou a přece jen život potřebuje pro svůj dlouhodobý vývoj jakési klidnější podmínky. Buďme rádi za planetu Zemi, která je dlouhodobě velmi, velmi stabilní a která rozhodně tímto způsobem nekolísá. Takže tohle je jedno z důležitých zjištění. Další důležité zjištění bylo, to už jsem trošku naznačil, třeba to, že Mars byl v minulosti hodně, hodně mokrou planetou a že vlastně oba dva roboti se pohybují v místech, která byla kdysi dávno pod vodou a měli možnost se dívat na různé naplavení usazeniny. Zdůrazním robota Opportunity, který vlastně navštívil několik kráterů, což je pro geology naprostý poklad, kdy se můžou podívat pod povrch planety, nejenom zkoumat kameny, které najdou na povrchu, které tam náhodně vítr, osud, dopady meteoritu zavály, ale mohou opravdu zajet pod zem a podívat se na jednotlivé geologické vrstvy, usazeniny a studovat historii planety. Mimochodem, tohle bych viděl jako velký přínos obou robotů.
Co mají ta vozítka za nástroje k tomu, aby prozkoumali právě i prostředí pod povrchem planety, alespoň trochu?
Oni jsou vybavené přístroje, které jsou schopné zkoumat na dálku různými spektrometry, které měří třeba na několik metrů složení horniny, ale kromě toho každý z těch robotů má ve své přední části robotickou paži, jakési rameno. Na konci toho ramene je soustava 4 přístrojů a jedním z těch přístrojů je i malá fréza, malá bruska, taková trošku bych řekl třeba zubařská bruska, jakési malé brousítko, které je schopno odbrousit povrch kamenů, povrch hornin, čímž odstraníte naneseniny, odstraníte zvětraliny a může se podívat přímo i do těch kamínků, ale je to opravdu hloubka několika milimetrů. Když jste schopni zajít do hloubky několika metrů na dno kráteru, tak se díváte do úplně jiného světa.
Tomáši, vy už jste zmínil některé obtíže, kterými se museli Spirit a Opportunity prokousat, ta známá příhoda s tím, jakým způsobem se simulovalo tady na Zemi výjíždění z té písečné duny, ale pak i na fotografiích, které se najdou právě na webových stránkách NASA, jsou vidět, zejména při zazimování těchto vozítek, úplně naprosto zaprášené sluneční panely. To, jak je to vozítko zaprášené v danou chvíli, je do takové míry, že není ani možno přečíst nápis NASA, který, když to vozítko samo sebe fotí. Jak je možné, že se potom nějakým způsobem odpráší ten robot?
Tady je, to je taky zajímavá otázka, zajímavý jev. Oba dva roboti se setkali s různými čistícími jevy na Marsu. To je taky zajímavé, že oba dva nebyli v podstatě pod vlivem jednoho jevu, jedné okolnosti. Robot Spirit se pohybuje v horské oblasti, kde dochází ke vzniku prachových vírů. A sem tam dojde k tomu, a robot už jich několik nafotil a pravděpodobně některé ty víry přímo přes něho přešly, že sem tam je oprášený. Navíc si musíme uvědomit, že Mars je poměrně větrná planeta. Přestože má atmosféru na povrchu řídkou, asi jako je atmosféra na Zemi ve výšce 30 km, tak tam vanou větry o síle někdy až 500 km za hodinu. Což tady na Zemi byl naprosto devastující hurikán, ale právě tím, že je ta atmosféra tak řídká, tak je to velice lehký vánek, takže občas jsou oprášené. Když jedou, tak se kodrcají. A ať se vrátím ještě k tomu čistícímu procesu, robot Opportunity zase byl v oblasti, která byla vlhká a kde ten prach vlastně vždycky přes noc trošičku navlhl a vykrystalizoval do velkých krystalků, které pak vítr ofoukal. Zatímco ten drobný jemný prášek zůstal na tom robotovi sedět, tak ty větší kusy, které se vlastně spojily pomocí krystalků, které vznikly z vodní páry přítomné v atmosféře Marsu, tak tyto větší krystalky byly odfoukané. Takže samozřejmě, že to nebylo nějaké super vyleštěné vozítko, ale přece jenom ta výroba elektrické energie z těch nebetyčně zaprášených panelů přece jen trošičku povyskočila, a to na takovou úroveň, která umožňuje vozítkům přežít a pracovat.
Mimochodem, to všechno, co říkáte, co se stalo s prachem ve vlhčím prostředí a co se stalo s prachem v tom prostředí, které je spíše větrné, to se ví z fotografií, které ty roboty pošlou na Zem?
Něco se ví s fotografií. Představte si, že máte robot za sebou nějaké stopy a najednou vidíte, že část z těch stop je zametená, že tam prostě prošel nějaký větrný vír. Pak samozřejmě, že NASA velice bedlivě sleduje každý den, kolik ty roboty vyrobí elektrické energie, takže je možné sledovat, k čemu tam došlo a jaké to mělo důsledky. Navíc ti roboti jsou, jak už tady sám naznačil, schopni fotografovat sami sebe. Takže pokud jeden den vidíme, že ten robot je nebetyčně zaprášený a druhý den vidíme, že nechci říct, že je jak z továrny ze škatulky, ale je přece jenom o poznání lepší, tak se samozřejmě hledá vysvětlení, k čemu tam došlo, a zase se vrátíme k té inženýrské stránce věci, k čemu by to mohlo být dobré do budoucna.
Připomínám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Tomáš Přibyl, expert na kosmonautiku, je ve studiu Českého rozhlasu v Brně. Na stránkách NASA je informace, že s tím robotickým vozítkem Spirit jsou v současné době nějaké potíže. Co má za problém?
Problémy robotu Spirit byly takové, že trošičku lidově řečeno blbnul minulý víkend. Nemohl najít slunce, neplnil některé příkazy, nedokázal uložit část svých dat, vědeckých dat, která měl získat. Prostě jakoby o tom víkendu měl jakési, řekněme lidově, okno. Podle prohlášení NASA nicméně od tuším pondělka nebo úterka robot zase pracuje bez jakýchkoliv problémů a samozřejmě, že ta situace je zpětně analyzovaná. K čemu došlo? Proč ten robot se nedokázal zorientovat, proč neuložil data, zdali to byla nějaká třeba softwarová chyba v jeho palubním systému, nebo zdali se tam projevuje už nějaké opravdu velice vysoké stárnutí systému, to v tuhletu chvíli nevíme. Ta informace je příliš čerstvá a vyšetřování probíhá.
Tomáši, já si pamatuju, že právě v době, kdy obě vozítka přistávala na Marsu před 5 lety, tak jsme spolu v Českém rozhlase také vedli jeden z rozhovorů. A vím, že tehdy panovalo opravdu velké nadšení z toho, že se to vůbec povedlo, na rozdíl od té evropské sondy Beagle, která prostě se odmlčela a pravděpodobně možná vůbec nepřistála na Marsu. Tak prostě toto se podařilo, vozítka se rozjela, ohlásila se zpátky a tak dále. A teď už je to 5 let. 5 let, nevím, jestli se dá udržet nějaké to prvotní nadšení, to dobrodružství, prostě, že tam jsou dva roboty, které vysílají mraky dat zpátky na Zem.
To prvotní nadšení se nedá udržet v podstatě na žádné rovině, jak na rovině jakési veřejné poptávky, kdy tehdy jsme opravdu ty roboty sledovali v přímém přenosu, když jsme slavili prvních 30 dní na Marsu, slavili jsme privární misi, slavili jsme vyfotografování každého šutru na Marsu. Dnes máme 250 000 fotografií k dispozici. Samozřejmě, to nadšení se nedá udržet ani u NASA. Naopak, u NASA tihleti roboti už se na ně trošičku dívají skrz prsty, a to ze dvou důvodů. První důvod je ten, že pro budoucí mise nastavují laťku z zbytečně vysoko. Vždy v budoucnu, i když sonda bude pracovat fantasticky, třeba na 400%, překročí několikanásobně svoji životnost, tak každý už bude ukazovat prstem, no jo, ale tihle ti roboti překročili životnost 20násobně. A druhá skutečnost, která NASA trošku brzdí v rozletu, je skutečnost, že ti vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří třeba dělají v meziplanetárních letech 20-30 let, to nejsou najetí lidé z ulice, to jsou špičkoví odborníci, tak měli být už dávno před mnoha lety uvolněni na jiné programy, na jiné meziplanetární mise, a tihleti odborníci jsou stále, byť ta situace se postupně rok od roku lepší s tím, jak roboti stárnou a vychovávají si novou generaci vědců, tak přece jenom tihleti špičkoví odborníci jsou blokovaní a ono to způsobilo zdržení v mnoha dalších vědeckých programech, což je takový taky trošku nepříjemný důsledek.
A dá se tedy očekávat, že by nakonec Národní úřad pro letectví a kosmonautiku přistoupil k tomu, že by prostě obě mise zastavil, že by vozítka zazimoval a ten tým vědců a řidičů těch vozítek prostě rozpustil do jiných potřebnějších týmů a projektů?
Já si myslím, že tohle to příliš nehrozí, protože ty roboty opravdu stárnou a stárnou a stárnou a jednoho dne prostě musí nenávratně umřít. Takže nějaká ta eutanázie v uvozovkách v daném případě nehrozí. Přece jenom máme na Marsu zařízení, která jsou stále ještě funkční, byť s určitými omezeními, a navíc máme na Marsu zařízení, která jsou mobilní. Jiné sondy se vypínají. Ano, prostě když sonda sedí jako pecka a kouká 2-3 roky na jeden kámen a zkoumá ten kámen v létě, v zimě a máme 17 000 fotografií tohoto kamene, tak to opravdu omrzí a ty desítky a stovky milionů dolarů vynakládaných na řízení mise jsou neospravedlnitelné po nějakém čase. Ale tihleti roboti stále jedou, stále fungují. Měli ujet 600 metrů na Marsu, Spirit ujel 8 kilometrů dosud, Opportunity skoro 13 kilometrů a nikdy nevíme, jestli ten nejzajímavější objev nebude za tím příštím kamenem, za tím příštím rohem. Či dokud ti roboti jezdí, dokud se pohybují, tak objevují stále nové a nové věci. To nadšení opadá samozřejmě, ale máme na Marsu dvě funkční vozítka, která stále sbírají zajímavá data, takže si myslím, že nějaká eutanázie v daném případě opravdu nehrozí.
Obě vozítka Spirit i Opportunity přes veškerou svoji skvělost mají jednu možná pro některé věci zásadní nevýhodu. Velice obtížně ty případné nazbírané vzorky mohou fyzicky odeslat na Zem. Uvažuje se o tom, že by taková mise proběhla, že by něco přiletělo na Mars, tam odebralo patřičné vzorky a dovezlo je přímo sem vědcům do rukou?
Uvažuje, dokonce jsem tady už naznačil, že NASA v té obrovské euforii 90. let chtěla podobnou misi realizovat už v roce 2005. Pak pokorně sklopila uši a uznala, že něco podobného je mimo naše současné ekonomické i technické možnosti. Nicméně o podobné misi se pracuje. Uvažuje se o ní ve spolupráci Evropy a Spojených států s datem startu někdy kolem roku 2020. Současné projekce hovoří o tom, že ta mise by mohla stát až 8 miliard dolarů, což je neobhajitelné, což je příliš moc, ale že by nové technologie mohly srazit někam pod polovinu této částky, což už by mohlo být akceptovatelné. Nicméně podobná mise není na pořadu dne v nejbližších několika málo letech. Je to opravdu hodně výhledově, ale samozřejmě, že Světové kosmické agentury po ní touží, protože sebemenší kamínek přímo dopravený z Marsu by nám pomohl rozšířit naše informace o této planetě ohromným způsobem. A nejenom o této planetě, ale v podstatě o celém slunečním systému i o nás samotných.
20 minut Radiožurnálu, to je pořad, který právě posloucháte. Mým dnešním hostem je ze studia Českého rozhlasu v Brně expert na kosmonautiku Tomáš Přibyl. A když už jsme u těch pětiletých výročí, tak shodou okolností před 5 lety představil americký prezident George Bush nový vesmírný program Spojených států amerických, podle něhož Američané chtěli mimo jiné vyslat člověka na Mars a také znovu přistát na Měsíci. Jak daleko, Tomáš, je ten program?
Tenhle ten program představili před 5 lety, zatím jede v kolejích, které byly vytyčené, kromě nějakých drobných zdržení. Drobné zdržení rovná se, že třeba sonda, která tehdy byla ohlášena, která má zmapovat podrobně Měsíc, neodstartovala do ohlášeného konce roku 2008, ale poletí až letos v dubnu, což v kosmonautice 4 měsíce zdržení jsou zanedbatelné. NASA představuje spoustu nových věcí. Letos má být odzkoušena raketa Ares 1, která má letat s novou kosmickou lodí Orion, na kterou byl udělený kontrakt a podobně. Nicméně v tuhletu chvíli je samozřejmě otázka, jak se k celé kosmonautice zachová nový americký prezident Barack Obama. Je to opravdu jedna veliká neznámá. Ta jeho kosmická politika je hodně nečitelná, takže uvidíme, zdali tento program bude dále podporovat, zdali ho třeba utlumí, nebo dokonce existují i varianty, že by ho ještě výrazně podpořil, výrazně rozšířil. Takže toto je jedna velká neznámá. Nicméně, ať se vrátím k té původní otázce, těch 5 let sice uplynulo, ono to vypadá, že se moc práce neudělalo, ale vezměte si, že americká kosmonautika nejenom, že má velké plány a velké cíle, ale má i velkou současnost, velkou přítomnost. Musí dobíhat a probíhat ještě spousta projektů, lety raketoplánů, kosmická stanice, to jsou miliardy a miliardy dolarů ročně, které jsou vázané a které nemůžete ustříhnout ze dne na den. Takže ten program návratu lidí na měsíc do roku 2020 a výhledový let na Mars je stále ještě na správných kolejích, ještě nevykolejil, ale uvidíme, zdali tomu tak bude třeba i za měsíc nebo za dva.
Není vyloučeno, že za nějaký čas se opět uslyšíme tady ve 20 minutách radiožurnálu, až se bude slavit třeba 6. či 10. výročí vozítek Spirit a Opportunity na Marsu. Tomáš Přibyl, expert na kosmonautiku, byl mým hostem. Tomáši, děkuji za váš čas a hezký večer.
Taky nashranou.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu i já vám přeji příjemný večer.